Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 14-oktyabr, juma, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Sarvar Usmon va Barno Anvar. Bugungi dasturimizda O'rinboy Usmonov ishi, hukm o'qildi, mahkum norozi. Safargul Kuryazova ishi, o'ziga o't qo'ymoqchi ayol uyiga qaytgach hibsga olindi. Farrux Botirov ishi, 32 yashar toshkentlik yigit xalqaro qidiruvga berildi. Bo'm-bo'sh o'rinlar, Toshkentda ish joylari yarmarkasi o'z ishini yakunladi. Yangini deb, yangini buz. Forumlar saroyiga soya solmasin deb Toshkent shahar hokimligi binosini buzmoqchilar. Deportatsiya. Shvetsiya ma'murlari o'z qirg'inidan qochgan qirg'izistonlikni mamlakatdan quvmoqda. Erkin mikrofon eshitirishining sarlavhalari. Qozog'istonda O'zbekistonga qaraganda erkinlik ko'proq. Koreyadaman, yordam beringlar. Men ozodlikni 18 yildan beri muntazam tinglayman. Bu eslataman, erkin mikrofon eshitirishining sarlavhalari va umuman sarlavhalarimiz bilan tanishtirdim. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Aytilgan mavzularni kengroq yoritish oldidan shu soatgacha olingan yangiliklar. Marhamat, Barno.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 2-noyabr kuni Istanbul, 5-noyabr kuni Bonda bo'ladigan Afg'oniston xavfsizligiga oid ikki xalqaro anjumanda ishtirok etadi. Germaniyaning Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus vakili Mikhail Shtayner prezident Karimov bilan o'tgan muzokaralardan so'ng buni jamoatchilikka ma'lum qildi. AQSh va Pokiston rasmiylari ham ishtirok etgan bu muzokaralardan so'ng matbuotga so'zlagan Germaniya rasmiysi Afg'oniston xavfsizligi borasida AQSh hamda Germaniya hukumatlari o'z umumiy pozitsiyasini prezident Karimovga bayon etgandan so'ng O'zbekiston rahbari bu masala yangicha yondashuvni namoyish qilganini aytdi. Germaniya rasmiysi bunday yondashuv ifodasi o'laroq prezident Karimovning kutilayotgan ikki yirik anjumanda ishtirok etish niyatini bildirganini yaxshi ishorat deb baholamoqda. UNICEF tashkiloti kuzatuvchilar guruhi O'zbekistonda paxta yetishtirishda bolalar mehnatidan foydalanilayotganiga oid ayblovlarni o'rganish uchun viloyatlarda monitoring o'tkazishni boshladi. UNICEF vakillari O'zbekiston bo'ylab dalalarga yuborilgani haqida Ozodlik radiosi tashkilotining Jenevadagi mintaqaviy qarorgohi vakili Jon Bat ma'lum qildi. Monitoring natijalari haqida hamkorlarimiz, jumladan O'zbekiston hukumatiga lozim vaqtda bildiramiz, dedi Jon Bat Ozodlik bilan suhbatda. Bundan avval UNICEF tashkilotining Toshkentdagi vakili Jean-Michel Delmot monitoring o'tkazish bo'yicha O'zbekiston hukumatidan taklif bo'lgani, o'zbek rasmiylari tashkilot xodimlariga mamlakatda bolalar mehnati muammosi yuzasidan monitoring o'tkazishlarga ko'mak berishni va'da qilgani haqida bildirgan edi. Ozodlikda xabarlar bilan tanishyapsiz. BMT Yevropa iqtisodiyoti komissiyasi va Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasi qurigan Orol o'rnida ihota o'rmonlari barpo etishga qaratilgan loyihani taqdim qildi. Orol havzasidagi ekologik muhitni saqlab qolish nazarda tutilgan ushbu loyiha Qozog'iston, Turkmaniston va O'zbekiston hukumatlari tomonidan ishlab chiqilgan. Hozir Orol dengizi tubidan yiliga 70 million tonnaga qadar qum, tuz va xavfli kimyoviy moddalar havoga ko'tarilmoqda hamda hudud bo'ylab minglab kilometr radiusda atrofga tarqalmoqda. Barpo etilishi ko'zlanayotgan ihota darasi zorlar yordamida ana shu qum va tuz bo'roni yo'lini to'sish niyat qilingan. Endi mintaqa hayotiga oid ba'zi xabarlar. Tojikistonning So'g'd viloyati sudida Hizbut Tahrirga aloqadorlikda ayblangan BBC muxbiri O'rinboy Usmonov ustidan hukm o'qildi va u sud zalidan ozod qilindi. Boshqa tafsilotlar bilan Gulnor Ravshan.
O'rinboy Usmonov kodeksining 36-chi va 37-chi moddalari bilan aybdor deb topilib, 3 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Ammo shu yilning 20-avgustida Tojikistonda qabul qilingan Av to'g'risidagi qonunning 6-bandiga muvofiq ozod etildi.
Muxbirimiz Gulnora Ravshan xabar edi. Mavzu tafsilotlarga dastur davomida kengroq to'xtalamiz. O'sh fojialarida uyi va bor mulkini yo'qotgan hamda bundan 1.5 yil oldin Shvetsiyaga borib siyosiy boshpana so'ragan o'shlik 35 yoshli Ravshan Tillaboyev Qirg'izistonga deportatsiya qilinishi mumkin. Bu haqda Ozodlikning Shvetsiyadagi o'z manbalaridan olingan ma'lumotga ko'ra, Tillaboyevni dushanba kuni yurtiga qaytarish qarori qabul qilingan. Tillaboyevning o'zi Ozodlik bilan suhbatda shunday dedi:
"Sen shu yerda ishtirok etganliging haqida seni hujjating yo'q, deyapti. Ikkita yo'ling bor, dedi. Qanaqa yo'lim bor desam, birinchisi, dedi, o't xohishing bilan, dedi, chiqib ketish bu yerdan, dedi. Ikkinchi yo'li, dedi, palis orqali chiqib ketasan, dedi.
Tillaboyev va uning rafiqasi so'nggi 1 yil ichida Shvetsiyada bir necha bor boshpana so'rab ariza kiritgani va rad javobini olganini aytmoqda. Tillaboyevga ko'ra tegishli hamma hujjatlar taqdim qilingan, shunga qaramasdan unga rad javobi berilgan. Bu mavzu tafsilotlariga ham dastur davomida to'liqroq to'xtalamiz. O'sh shahar hokimi Melis Mirzaxmatov buyrug'i bilan esa O'sh shahridagi o'zbek tilida ta'lim beruvchi maktablarda fanlarni qirg'iz tilida o'qitishga o'tishga tayyorgarlik ko'rish va bu masalani o'rganish bo'yicha maxsus ishchi guruh tuzildi. Bu haqda Sherzod xabar qiladi.
O'sh shahar hokimiyati matbuot kotibasi Guljan Ajmatovaga ko'ra, ishchi guruhga O'sh shahar vitse-meri Dastan Harjayev rahbar etib tayinlandi.
Yumushchi top O'sh shahrindagi o'qituv o'zbek tilinda yurgizilgan maktablardagi saboqlarni qirg'iz tilinda o'qituvga o'tkazuvga tayyorlik ko'ruv va aniqlov bo'yicha sunish.
Ishchi guruh va hokimiyat o'zbek maktablarida o'qitiluvchi fanlarning qaysinisi qirg'iz tilida o'qitilishi, ularning yozuvi qanday bo'lishi borasida fuqarolardan, turli jamiyat vakillaridan takliflarni qabul qiladi. Ishchi guruh ushbu takliflar asosida Qirg'iziston ta'lim vazirligiga umumiy takliflarni yuboradi, dedi Guljan Ajmatova.
Hamkorimiz Sherzod jo'natgan xabar edi. Ozodlik to'lqinlarida endi ba'zi muhim xalqaro yangiliklar bilan tanishing. BMTning inson huquqlari masalalari bo'yicha oliy komissari Suriyadagi hukumatga qarshi namoyishlar chog'ida o'ldirilgan odamlar soni 3000 dan oshganini ma'lum qildi. Komissar Navi Pillay bu davlatdagi vaziyat haqiqiy fuqarolik urushiga aylanib ketmasidan oldin xalqaro hamjamiyatni tegishli choralarni ko'rishga chaqirdi. Navi Pillayning matbuot vakili Rupert Colvillga ko'ra, o'ldirilganlarning 187 nafari bolalardir. Inson huquqlari bo'yicha oliy komissar Navi Pillay Suriyadagi inson huquqlari vaziyatidan xususan insonlardan berilayotgan qurbonlar soni ortayotgandan chuqur xavotir bildirdi, dedi Rupert Colvill. Unga ko'ra, so'nggi 10 kun ichida Suriyada 100ga yaqin odam o'ldirilgan, shuningdek so'nggi kunlarda Suriya hukumati qo'shinlari safini tark etayotgan harbiylar soni ham ortayotgani aytilmoqda. Bu mavzu tafsilotlari ham dastur davomida. Kobul politsiyasi 12 kundan buyon ochlik aksiyasini davom ettirayotgan afg'onistonlik ayol Simin Barakzayni majburan shifoxonaga yotqizdi. Olim ko'rgan boshqa tafsilotlar bilan.
Afg'oniston ichki ishlar vazirligining matbuot vakili Sidiqulloh Siddiq, politsiya xonim Barakzayni terrorchi guruhlar tahdididan qutqazish uchun uni shifoxonaga olib borishga majbur bo'lganini ma'lum qildi. Xonim Barakzay Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi tarafidan parlament a'zoligidan bekor qilinganiga qarshi e'tiroz bildirib, bundan 12 kun oldin ochlik e'lon qilgan edi. U mazkur muddat ichida Afg'oniston parlamenti binosi oldida kichik bir chodir ostida hayot kechirardi.
Bu Afg'onistondan olingan xabar edi. Yana bitta xabarimiz ham Afg'oniston bilan bog'liq. AQSh mudofaa vaziri Leon Panetta prezident Barak Obama tomonidan Afg'onistonga jo'natilgan qo'shimcha 33 ming harbiyning ko'pchiligi u yerda qolib, toliblar va boshqa jangarilarga qarshi keyingi yilda davom etadigan janglarda ishtirok etishini aytdi. AQSh qonunchilari oldida payshanba kuni so'zlagan Panetta 10 ming askar avval rejalashtirilgani kabi shu yil oxiriga qadar olib chiqilishi, 23 ming askar esa toliblarga qarshi jang harakatlarini davom ettirish uchun Afg'onistonda qoldirilishini aytdi. Checheniston prezidenti Ramzan Qodirov o'z tug'ilgan kuniga kelgan jahon yulduzlari uchun ketgan xarajat davlat byudjetidan olinmagani haqida bayonot berdi. Biz byudjetdan bir tiyin ham ishlatganimiz yo'q. Buning hammasi sarmoyadorlar, qurilish kompaniyalari va do'stlarimiz tomonidan berilgan pullardir. Men birorta xonanda yoki aktyor ijrosiga deb bir rubl ham bermadi, dedi Ramzan. Dedi Ramzan Qodirov o'z tug'ilgan kundagi shohona shodiyonalarni nazarda tutib, Human Rights Watch tashkiloti Checheniston rahbari Grozniyda uyushtirgan ziyofatda qatnashgan yulduzlarga murojaat qilib, Ramzan Qodirovdan olgan sovg'a va pullarni chechen xalqiga qaytarishga chaqirgan edi. Xabarlarga ko'ra, ziyofatda qatnashgan yulduzlarga bir necha 100 ming dollar miqdorida pul va sovg'a salomlar berilgan.
O'n to'rtinchi oktyabr juma yangiliklari edi. Ularni Barno Anvar o'qidi. Bu Ozodlik radiosi. BBC jurnalist O'rinboy Usmonov ustidan hukm o'qildi, mahkum norozi. O'ziga o't qo'ymoqchi bo'lgan Safarjul Kuryazova uyiga qaytgach hibsga olindi. 32 yashar Farrux Botirov xalqaro qidiruvga berildi. Yangini buz, forumlar saroyiga soya solmasin deb Toshkent shahar hokimligi binosini buzmoqchilar. Bu oldimizda turgan 20-25 daqiqa davomida batafsil yoritadiganimiz mavzular. Tojikistonning So'g'd viloyat sudida Hizb ut-Tahrirga aloqadorlikda ayblangan BBC muxbiri O'rinboy Usmonov ustidan 14 oktyabr juma kuni hukm o'qildi. Sud majlisini Xo'jandagi muxbirimiz Gulnora Ravshan kuzatdi. Mana uning xabari.
So'z viloyat sudi binosi yonida turibmiz. Mana hozirgina BBC muxbiri O'rinboy Usmonov ustidan hukm o'qib eshittirildi. O'rinboy Usmonov kodeksining 36-chi va 37-chi moddalari bilan aybdor deb topilib, 3 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Ammo shu yilning 20-avgustida Tojikistonda qabul qilingan avt to'g'risidagi qonunning 6-chi bandiga muvofiq ozod etildi.
Sud majlisi yakuniga yetgach tashqariga chiqqan O'rinboy Usmonovning o'zi bilan ham suhbatlashishga muvaffaq bo'ldik. Marhamat. O'rinboy aka?
Baba.
Xormen endi.
Salomat bo'ling.
Mana bu hukm chiqibdi. 3 yilga ozodlikdan mahrum qilish to'g'risida, lekin amnistiya tushibsiz. Siz rozimisiz shu hukmga?
Men hech qachon rozi emasman bu hukmga, chunki aybsiz odamga masalan va amnistiya qo'llanadimi, qo'llanmaydimi hukm e'lon qilish bu o'zi nima deydi? Adolatsizlik hisoblanadi. Men Tojikistonning keyingi paytlarida balkim endi shu sud sohasida o'zgarishlar bo'layotganda sudlar nisbatan mustaqil bo'lsa kerak deb o'ylayotgandim. Hech qanaqa mustaqillik yo'qligi bugun yana o'zini isbotini topdi. Buni men oldindan ham aytganman, o'zim his qilganman. Bu buyruq bilan qilinayotgan ish tepadan berilgan buyruqqa asosan bu ishni ko'rishdi. Agar men bitta misol keltiradigan bo'lsam, bu aniq misol. Bundan 3 kun ilgari mana shu bizni sudlayotgan hakamni o'zi huzuriga kotibi orqali huzurga chaqirtirib, bir soatcha gaplashdi. Uni bittagina taklifi bor edi. Nima deydi? O'sha af to'g'risida ariza yozing. Shundan keyin siz ustingizdan chiqarib kim chiqarilmaydi? 4 kishidan ajratilasiz. Faqatgina maslahatxonasiga kirmasdan ilgari bu bo'lish kerak dedi. Men unga men hech qanaqa aybim yo'q. Aybim bo'lmaganda qanday qilib men af to'g'risida ariza yozaman dedim. Undan keyin qanaqa maslahatlar bo'lgan, nimalarni ko'rishgan bilmadim. Oldinroq faqatgina shu nima deydi, jarima bilan jazolashmoqchi edi, mana bugun kutilmaganda 3 yillik jazoni e'lon qilib yuborishdi.
O'rinboy aka, mana siz o'zingiz ochiq aytyapsiz, sudga yuqoridan buyruq bo'lgan deyapsiz. Yuqori deganda siz qanaqa idorani nazarda tutyapsiz?
Yuqori deganda shu mani masalan qo'lga olgan, shu paytgacha qiynoqlarga tutgan, tergovda ham masalan halol olib bormagan, masalan o'zlari yozgan iqrornoma menga tojik tilidagi iqrornomani ko'rsatib, go'yoki men yozganday hisoblatgan davlat xavfsizlik xizmatini viloyat bo'limini aytaman.
Demak bugun chiqarilgan hukm huquqiy hukm emas, siyosiy hukm deb hisoblaysiz aganda?
Men faqat bir narsani tushunaman. Men faqatgina jinoyatchi faoliyat nuqtai nazaridan ish ko'rganman. Biz masalan hech qanaqa partiyaning tarafini olmaganmiz, olmaymiz ham. Jurnalist doim yaxshi bilasiz buni, o'z prinsiplarimiz bo'yicha xolis bo'lishimiz kerak, beg'araz bo'lishimiz kerak. Men hech qanaqa partiya bilan jumladan hizb-i tahrir bo'ladimi yoki qonuniy masalan Tojikistonda amal qilayotgan Islom uyg'onish partiyasi bo'ladimi, ular bilan masalan birgalikda ish ko'rmagan, ko'rmayman. Masalan bitta narsani hisobga oladigan bo'lsak, go'yoki o'sha men bilan uchrashgan hizb-i tahrir a'zolaridan bittasi bilan men undan bilasizmi nima deganmisman, hizb-i tahrir maqsadlarini to'g'risida gaplashganman, o'sha aytib bering. Kechirasiz, bizda Tojikistonda 2000 yildayoq hizb-i tahrir maqsadlari ommaviy axborot vositalari orqali e'lon qilingandi. Joylarda, maktablarda, oliy o'quv yurtlarida, mahallalarda, umumiy turar joylarda uchrashuvlar bo'lib o'tardi. Shu huquq tartibot mulozimlari tomonidan o'sha paytda hizb-i tahrirni maqsadi nimadan iborat ekanligi aytilgandi va qancha takrorlangandi. Kechirasiz, men uni masalan o'zim bilgan narsani so'rab oladigan darajada aqlli odam emasman.
Hatto so'ragan taqdiringizda ham siz jurnalistik vazifangizni bajargansiz. Endi O'rinboy aka, endi mana hukm chiqdi, bundan keyingi qadamlaringiz nimadan iborat bo'ladi?
Men albatta shikoyat arizasi bilan yuqori sud tashkilotlariga murojaat etaman. Men nima deydi, qancha bo'lsa ham harakat qilib o'zimni aybsiz ekanligimni isbot qilaman. Chunki mening aybsiz yoki aybsiz ekanligim Tojikistondagi jurnalistikaning qanchalik ozod bo'lishiga, qanchalik erkin matbuot bo'lishiga albatta ta'sir etadi.
Tamam. Rahmat.
Ta'sir etadi yoki salbiy.
Savollarimizga ozodlik savollariga BBC muxbiri O'rinboy Usmonov javob berdi. O'rinboy Usmonov ustidan o'tkazilgan sudlov So'g'd viloyat sudida 14-oktyabr juma kuni yakuniga yetdi. O'rinboy Usmonov 3 yilga ozodlikdan mahrum qilindi, lekin shu yilning 20-avgustida qabul qilingan AF to'g'risidagi qonunga muvofiq Usmonov sud zalidan ozod qilindi. Eslatib o'tamiz, O'rinboy Usmonov 13-iyun kuni joriy yilning 13-iyunida diniy ekstremistik tashkilotga a'zolikda hamda uning faoliyati to'g'risida tegishli organlarga xabar yetkazmaganlikda gumon qilinib qo'lga olingan, bir oy davomida hibsda saqlangan, 14-iyul kuni qo'yib yuborilgan edi va mana endi yana 14-chi boshqa oyning 14-sida 14-oktyabrda sud yakuniga yetdi. Eshitganingizdek, u sud hukmidan rozi emas va shikoyat arizasi yozmoqchi. Bu Ozodlik radiosi programmasidan gapiryapmiz. Bugungi dasturni men Sarvar Usmon olib boryapman.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proksilarimizning qanchalik ish berayotganidan bizni xabardor qiling. Birgalikda ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni o'zbekweb elektron pochta belgisi arifyarel.org manziliga yo'llang yoki www.ozodlik.org saytida qoldiring. Kunning eng muhim yangiliklari ozodlikda.
UNICEF tashkilotining kuzatuvchilar guruhi O'zbekistonda paxta terimida bolalar mehnati bilan bog'liq vaziyatni o'rganish uchun viloyatlarda monitoring o'tkaza boshladi. Avvalroq tashkilot monitoring o'tkazish bo'yicha O'zbekiston hukumatidan taklif bo'lgani, O'zbekiston rasmiylari tashkilot xodimlariga mamlakatda bolalar mehnati muammosi yuzasidan monitoring o'tkazishlariga ko'mak berishni va'da qilgani haqida bildirgan edi. Lekin O'zbekiston hukumati xalqaro mehnat tashkilotining mustaqil monitoring guruhini mamlakatga taklif qilish chaqiriqlarini rad etib kelayotir. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
UNICEF vakillari O'zbekistonda bolalar mehnatiga oid iddaolarni tekshirish uchun ushbu mamlakat paxta dalalarida monitoring ishlarini boshlab yuborgan. Bu haqda UNICEF tashkilotining Jenevadagi mintaqaviy qarorgohi vakili Jon Bat Ozodlik radiosiga ma'lum qildi. Bolalar huquqlarini himoya qilish mandati doirasida UNICEF bu yil ham O'zbekistondagi paxta mavsumida bolalar mehnati bilan bog'liq vaziyatni o'rganish uchun monitoring o'tkazyapti. Kuzatuvchi guruhlarimiz O'zbekistonning turli mintaqalariga jo'natilgan monitoring natijalari haqida hamkorlarimiz, jumladan O'zbekiston hukumatiga lozim vaqtda bildiramiz. Deya bildirdi Jon Bat. Avvalroq UNICEF tashkilotining Toshkentdagi vakili Jean-Michel Delmot monitoring o'tkazish bo'yicha O'zbekiston hukumatidan taklif bo'lgani, o'zbek rasmiylari tashkilot xodimlariga mamlakatda bolalar mehnati muammosi yuzasidan monitoring o'tkazishlarga ko'mak berishni va'da qilgani haqida bildirgan edi. UNICEF tashkilotining Jenevadagi mintaqaviy qarorgohi vakili Jon Bat shu o'rinda o'tkazilayotgan ushbu kuzatuvlar chinakam monitoring o'rnini bosa olmasligini ham aytib o'tdi. Biz o'tkazayotgan bir lahzalik qisqa kuzatuvlar xalqaro mehnat tashkiloti tomonidan belgilangan mezonlarga ko'ra amalga oshiriladigan ko'lamli va mustaqil monitoring o'rnini bosa olmaydi. Biz ana shunday monitoring o'tkazish tarafdorimiz aslida, deya bildirdi Jon Bat. Toshkent hukumati esa O'zbekiston paxta terish davrida monitoring o'tkazish uchun xalqaro mehnat tashkilotining mustaqil monitoring guruhini mamlakatga taklif qilish chaqiriqlarini rad etib kelmoqda. Shuningdek, mamlakat ichkarisidagi huquq faollariga ham bu borada to'sqinlik qilinmoqda. Qashqadaryolik faollar Koson tumanida bolalarni paxta terimiga safarbarligiga oid monitoring o'tkazayotgan paytda militsiya tomonidan ushlab olib ketilgan edi. Avvalroq WikiLeaks internet sahifasi orqali oshkor etilgan maxfiy diplomatik hujjatlarda esa UNICEF O'zbekistondagi majburiy bolalar mehnati bilan bog'liq muammo ko'lamini pasaytirib ko'rsatishga uringani fosh etilgan edi. Aftidan tashkilot O'zbekiston hukumati bilan yaxshi munosabatlarni saqlab qolish uchun shunday qadamga borgan deb yozgan edi. Bu haqda xabar qilgan Euronet nashri. WikiLeaks ochiqlagan hujjatlarga UNICEF tashkilotidan munosabat bo'lmadi. Ko'plab xalqaro tashkilotlar O'zbekiston hukumatini bolalar mehnatidan foydalanishda ayblab keladi. Huquq faollariga ko'ra, har yili O'zbekistonda 2 milliondan ortiq bola paxtaga safarbar etiladi. Jizzaxlik litsey o'quvchisi Jasurbek bu yil 5-chi sinfdan yuqori o'quvchilar paxtaga jalb etilgani haqida aytadi.
Men litseyda o'qiyman. Hoz paxtaga olib borgan, men paxtaga bormay, mahalladan chiqibman paxtaga.
Litsey yopilganmi hozir? Litseyda o'qish yo'qmi?
Yo'q. Litseyda hamman paxta olib ketgan.
Endi qachon o'qish boshlanadi endi?
Bilmadim endi. Bu yerdagilar 20-chigacha degan ekan bizga. Hali bir tugamaydi, chunki paxta ko'p. bizdan haddan ziyod yordamchilar ko'p. Umuman ko'p. Bir kunda 30ta rafta jizahliklar keladi, Jizah shahridan. I maktab chiqadi. Keyin Jizahdan vrachlarni olib kelyapti. Bir 10tami 200 keladi.
Maktabdan nechinchi sinf o'quvchilari chiqyapti?
Maktabdanmi? 5-sinfdan yuqori chiqyapti. Shu 5-sinfdan yuqori chiqyapti. 1-oktyabrdan 1-oktyabrgacha abitgacha o'qib, abitdan keyin tergan. 1-oktyabrdan keyin maktabim yopilgan. Bo'ldi, kun bo'yi teryapti.
So'nggi yillarda o'nlab g'arb shirkatlari O'zbekiston hukumatini bolalar mehnatidan voz kechishga ko'ndirish maqsadida o'zbek paxtasini sotib olishdan bosh tortmoqda. Walmart, Marks & Spencer, Gap, Tesco, Jimbore singari kiyim-kechak bilan savdo qiluvchi dunyodagi yetakchi shirkatlar O'zbekistonda yetishtirilgan paxtani boykot qilganlar. O'zbek rasmiylari esa dala ishlarida bolalar mehnatidan foydalanishini keskin rad etib kelmoqda.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Kunning ayrim voqea hodisalari bilan batafsil tanishtirishda davom etamiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gaplayapmiz. Intercontinental mehmonxonasida Toshkent shahrida 14 oktyabr kuni 50dan ziyod kompaniya va korxonalar toshkentliklarga bo'sh ish o'rinlari taklif qildi. Ushbu yarmarkada ishtirok etgan Ozodlik tinglovchilari asosan savdo kompaniyalari va diplomli mutaxassislar uchun ish o'rinlari taklif etilganini aytdilar. Biroq bu ish o'rinlarining da maosh qancha bo'lishi haqida ochiq oydin aytilmadi. Deyishdi tinglovchilarimiz, ular bilan Sadriddin suhbatlashdi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Yarmarka tashkilotchilaridan biri Superjobuz internet portalining o'zini tanishtirmagan xodimining ozodlikka aytishicha, yarmarkada 50dan ortiq kompaniyalar va korxonalar ishtirok etgan. Bundan tashqari O'zbekiston Mehnat Ijtimoiy vazirligining Toshkent shahridagi mehnat birjalari ham bo'sh ish o'rinlari bilan qatnashgan. Ozodlik radiosi Toshkent ishga taklif etadi yarmarkasini o'z tinglovchilari yordamida kuzatdi. Toshkentlik 45 yoshli Adham Jo'rayevning aytishicha, yarmarka ochilishiga yaqin 200 nafarga yaqin odam yig'ildi, biroq yarmarka ochilgandan so'ng oddiy kasb egalari uchun ish o'rinlari juda kam ekanligi ayon bo'ldi, deydi toshkentlik Adham Jo'rayev.
Endi takliflar ko'p. Asosan shu yerda yurganlar yoshlar. Lekin ana ishga taklif qilayotganlar ham ko'pi o'sha haligi vazirasining sensisi belgilab qo'yishyapti. 25 dan 40 gacha. Umuman olganda jami bo'lib qancha vakansiya predlagatsiyalarligi to'g'risida ma'lum sorasin kim aniqlash imkoni bo'lmadi, chunki ertaga misol uchun swashik требуется deydi, bu yerda nekin ana kompyuterchik требуется deydi, biolog требуется deydi, nekin chimik требуется deydi. Asosan o'sha yerga kelib, taklif qilayotgan korxonalarning vakillari orqali nima to'ldiriladi? Anketa. Shu nekin ular anketani jo'natadi. Lekin shu oyligiga nisbatan so'rasam oyligi endi yetti hozircha ma'lum qilmasligini aytdi ayrim korxonalar. U kelajakda o'sha muzokaralar orasida shu nima qilsa kerak deyman, unda taklif qilinsa kerak.
Toshkentlik yana bir ishsiz 42 yoshli Abdurahmon Sodiqov ham taklif qilinayotgan ishlarning maoshi qancha ekanligi aytilmayotganini tasdiqladi.
Oylinglar bo'lsa juda ochiq konkretni emas bular. Bo'lsa bilasizmi, mana o'zingiz ishlagan anaqangizga bog'liq. Bo'lsa menejer bo'lasiz, dizayner, reklamiy agent bo'lasiz. O'shunaqa bo'lib yurib, 2-3 oy yurib turib, kimdir o'sha bo'yicha pul topadi. Kimdir 2-3 oycha o'sha yerda yurib, bo'shab ketadi eblarni. O'sha yerda o'sha xaridor odamni topish kerak, magazinga o'tkazib bilish kerak, uговорit qilib. Shuncha ko'p bo'shab ketganlarni eshitganman shunaqa bo'yicha. Chunki borasiz, o'sha fakultetlarni topishingiz kerak, senga qattirib haq to'lanadi.
Deydi Abdurahmon Sodiqov. Toshkentlik Adham Jo'rayevga yarmarkada biror shaxs bilan konkret ish shartnomasi tuzilayotganiga guvoh bo'lmaganini aytar ekan ishga taklif qilinganlar faqat anketa to'ldirish bilan cheklanayotganini ta'kidlaydi.
Misol uchun bitta firma 3ta vakansiya beryapti, misol uchun
lekin u 3 vakansiyami 10 vakansiyami требуется mana 700 deb qo'ygan. Nechta 700 yo'q, lekin nechta oyligi u yozilmagan. O'sha yurganlar anketasini, o'sha kerakli firmaga anketasini to'ldirib tashlab ketishmadi-yu, masalan o'sha bilan o'sha nimalari bor, elektronik pochtalari anketasini to'ldirib jo'natadi chamamda. Bitta ikkitasi o'sha to'g'ri anketa topshirmaydigan bo'lsa, bular elektronik pochtasini berishadi. Elektronik pochta orqali bular o'zini anketasini yana lekin yerga taqdim qilishadi. Xullas, mana shunaqa.
Boshqa kompaniyalardan bir durustroq ish ololmagan Abdurahmon Sodiqov Nestle kompaniyasiga Nestle kompaniyasi taklif qilgan ishga kirish uchun urinib ko'rganini aytdi.
Men hozir anaqa Nestle kompaniyasiga o'shanga ish so'radim. O'ta nadunni stanok bor, baklashkani nadovat qiladigan. Ani o'sha bo'yicha nadunni stanokda ishlashga. Qancha oylik u bo'lak narsa to'g'risida aytmadi, lekin anov to'ldirdi manaqasini, blankasini. Ishlagansiz, ishlaganmisiz stanokda deb man ishlaganman buni. Pivozotda o'sha bo'yicha to'ldirib anaqa qildim, butun yilda ishlashni bilaman dedim. O'zimiz telefon qilamiz. Kerak bo'lsa keyin chaqiramiz. Lekin yoshingiz katta bo'lib qolgan u, 30 yoshli ishlaydi-ku deyishdi.
Deyarli 2 soat davomida yarmarkani kuzatgan Abdurahmon Sodiqov oddiy kasb egasi uchun ish o'rni topolmadim degan xulosaga kelganini aytdi.
Oddiy xalq uchun ishlaydigan boshqa joyi yo'q. Faqat mana shu dizayner, injener programmist, injener ximik, albatta ops bo'lish kerak shu napreleyna bo'yicha. Oddiy odamlarda hozir ko'rasiz, sizlarni ko'rsangiz, maktab bozorida yuradigan odamlar uchun ish yo'q bu yerda umuman.
Biroq toshkentlik ishsiz Afam Jo'rayev o'ziga munosib ish topolmagan bo'lsa ham bu yarmarka yoshlarda qiziqish uyg'otgandan xursand bo'lganini aytadi.
Har holda yoshlar qiziqish uyg'otdi, haqiqatda borishdi. Qancha muncha yoshlar bordi. Lekin bilmani bir xursand qilgan tomoni o'sha qancha Yevropa nimasiga mas'uliyat millatiga bolalar bo'ladigan bo'lsa o'zimizni milliy bolalar ham o'sha o'zbeklar ham ko'rindi, lekin o'sha haligi ruslar ham ko'rindi, boshqa millatlar ham ko'rindi ish qilib. Men o'yladimki, demak bu narsaga haqiqatda bular qanaqadir ishonch bilan borishganda. Ehtimol bironta yantasi o'sha joyini topar, omadi kelgani. Umuman olganda bilmadim, endi bularni oyligini yetmagandan keyin bir narsa deyish qiyin.
Deydi toshkentlik Adham Jo'rayev.
Rahmat Sadriddin. Sadriddin, bu yarmarkada jurnalistlik ish o'rni taklif qilinmayaptimi?
Jurnalistlik ish o'rni taklif qilinmayapti, afsus. Bo'lmasa juda ko'p o'zbekistonlik bekor yurgan jurnalistlar ishlab qolarmidi.
Rahmat sizga. Aziz tinglovchi, demak, o'zingiz bilasiz, ishsizlik O'zbekistondagi asosiy ijtimoiy muammolardan hisoblanadi, lekin ishsizlik so'zi odatda O'zbekistonda ishlatilmaydi. Band emaslik deydimi, qanday deydi?
Bandsizlik.
Band, vaqtincha band emaslik.
Vaqtincha.
Sobiq ittifoq paytida ishlab turgan katta korxonalarning aksariyati bugun to'xtab qolganligi yoki kam quvvat bilan ishlayotganini aytishadi. Hukumat har yili millionlab ish joylari tashkil qilinayotgani va mamlakatda ishsizlik 0.5% kamroq ekanini aytib kelsa-da, bu o'z kasbi bo'yicha ish topolmay yoki maoshining juda ozligi sabab bugun millionlab o'zbekistonliklar xorijda mardikorlik qilayotganini hamma biladi. Ularning asosiy qismi mustaqil davlatlar hamdo'stligining Rossiya, Qozog'iston va boshqa davlatlarida ishlaydilar. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglaysiz.
Toshkentdagi Mustaqillik maydonida o'ziga o't qo'ymoqchi bo'lgan shovotlik fermer Safaryul Kuryazov va uyiga qaytganidan so'ng payshanba kuni hibsga olindi. Bu haqda Ozodlikka uning qizi Xolida Kuryazova xabar berdi. Bu voqea tafsilotlari bilan bugungi dasturlarimiz davomida tanishishingiz mumkin. Hozir esa boshqa bir mavzu. Toshkent shahar hokimiyati binosi buzilishi mumkin. Aytilishicha Amir Temur xiyobonidagi forumlar saroyi ko'rkiga soya solayotgani bois bu ulkan bino yer bilan yakson etilish tahdidi ostida qolgan, ammo hozircha bu tahdiddan bu binoda o'tirgan yuzlab katta-yu kichik mulozimning xabari yo'qdek.
Toshkent shahar hokimiyati binosini buzishga qaror qilingani haqida hukumatdagi ishonchli manbasiga tayanib xabar tarqatgan uzmetronom.com internet gazetasining yozishicha, bir necha oy ichida Toshkent shahar hokimiyatining Amir Temur shoh ko'chasida joylashgan hashamatli binosi buzilib, hokimiyat rasmiylari sovet davrida Toshkent shahar ijroiya qo'mitasi joylashgan eski 3 qavatli binoga ko'chiriladi.
Напротив, старое здание, помните, где было горосполком? Вот его сломать хотели, а сейчас его срочно реставрируют и туда всех перегонят.
Hokimiyat binosi qarshisida eslasangiz, garispolkomning eski binosi bo'lardi. Bu binoni buzishmoqchi bo'lib, uni ancha oldin bo'shatib qo'yishgan edi. Endi uni buzish o'rniga hokimiyatni unga ko'chirishmoqchi. Ayni kunlarda juda shoshilinch tarzda bu bino ta'mirlanmoqda. Uning o'rniga hokimiyatning qurilganiga 10 yildan oshgan yangi binosi buziladigan bo'lgan, deydi Uzmetronom gazetasi bosh muharriri Sergey Yishkov. Toshkent shahar hokimiyati hozirgi binosi 90-chi yillar o'rtalarida Kozim To'laganov shaharga hokimlik qilgan yillar boshida tezlikda qurilib, foydalanishga topshirilgan edi. To'laganov esa Toshkent shahriga 1994-2001 yillarda hokimlik qilgan edi. O'zbekiston Oliy Majlisi binosi bilan bir paytda qurilgan Toshkent hokimiyati binosi 90-chi yillar o'rtalarida poytaxtdagi eng hashamatli bino bo'lgan va davlat xazinasi o'zbekistonlik soliq to'lovchilar cho'ntagiga bir necha yuz million dollarga tushgan edi. Ayni shu bino qurilishi misolida gapirgan Toshkent shahar ijroiya qo'mitasining sobiq raisi, O'zbekiston sobiq vitse-prezidenti Shukrullo Mirsaidov bu binoning O'zbekistondagi korrupsiya ko'lami va iqtisodning noto'g'ri o'zandan ketayotganining o'ziga xos ramziga aylanganini ta'kidlagan edi.
Biz iqtisodiy zaxiramizni foyda va befoydali joyga ishlatmaslikni ko'zda kechirib chiqishimiz kerak. Bizning zaxiramiz ishlab chiqarish vositalarini ishlab chiqarishga sarflanishi kerak. Lekin keyingi paytda olib qarasangiz, juda ko'p yangi mahsulot ishlab chiqarishga bevosita aloqasi bo'lmagan obyektlar qurilishi ko'payib ketdi. Bizning hisob-kitobimiz bo'yicha faqatgina Toshkentda qurilgan 2 dona imorat Toshkent hokimiyati yoki Oliy Sovetning yangi imorati. Bular kerakligidir balki. Lekin vaqti bor edi bu imoratlarga. Bizning 400 million dollarga yaqin zaxiramizni yedi desak bo'ladi.
Degan edi Ozodlik radiosining 90-chi yillardagi muxbiri Furqat Yakvalxo'jayev bilan 1997 yil dekabrida o'tkazilgan suhbatda Shukrullo Mirsaidov 2001 yil 25 sentyabrida Toshkent shahar hokimligi lavozimidan olinib, 2004 yilning 29 yanvariga qadar O'zbekiston bosh vazirining birinchi o'rinbosari, 2005 yil noyabriga qadar esa Toshkent viloyat hokimi bo'lib ishlagan Kozim To'laganov 2006 yilda iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib, Toshkent sudi tomonidan 20 yil shartli qamoq jazosiga hukm qilingan va hozirga qadar ozodlik manbalariga ko'ra uy qamog'ida saqlanadi. Sobiq Toshkent hokimiga qo'yilgan ayblar orasida aynan shahar hokimiyati binosini qurish jarayonidagi katta miqdordagi o'marishlar ham bor va To'laganov davlat g'aznasiga 1,5 milliard so'm yoxud 1.3 million AQSh dollari qaytarishga hukm qilingan. Joriy yil davomida Toshkent shahar hokimiyati binosi qurilishidagi moliyaviy firibgarliklar qayta ko'rib chiqilmoqda va bu qurilishga aloqadorlarning hammasi Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan so'roqqa chaqirtirilmoqda, dedi toshkentlik tadbirkor va huquq faoli Jahongir Shosalimov.
Toshkent shahar hokimiyati yangi binosi yuzasidan Men katta lavozimli odamni Milliy xavfsizlik komitetiga chaqirilgan etaman. O'zimning xavfsizligim va u odamning xavfsizligi nazardan bu odamni ismini aytmayman. Bu odam o'sha Toshkent shahar hokimiyatini qabul qilishda ishtirok etganligi mas'ulidan bittasi. Haqiqat shu masala bo'yicha Toshkent shahar hokimiga To'laganovga va undan keyingi ishlaganlarga juda katta miqdordagi moliyaviy mablag'larni o'zlashtirish aybi qo'yilgan. Hozir ham sudlanyapti. Shu narsani men aniq bilaman. Shu odam shu Milliy xavfsizlik bo'limiga chaqirilib, shu masala yuzasidan savol javob bergan. O'sha paytda bu taxminan bir 10 yilga narsa yuzasidan o'sha Milliy xavfsizlikka savol javob bergan. Bu taxminan 2 oylik gap. O'sha qurilishda juda katta pul mablag'lari o'zlashtirilgan, arzimagan narsa sarflanadi. Unga qo'shib yozib, katta byudjet mablag'lari o'zlashtiriladi.
Deydi Toshkentlik faol 14 oktyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda. Toshkent shahar hokimiyati uchun 90-chi yillar o'rtalarida qurilgan bino bilan bog'liq moliyaviy firibgarliklar va ularning 2011 yilga kelib Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan qayta taftish etilayotgani bir hodisa va u nega oradan 15 yilcha vaqt o'tib bu hashamatli xalq cho'ntagiga kamida 200 million dollarga tushgan binoni buzish kerak bo'lib qolganiga izoh bo'la olmaydi. Izoh boshqa joyda. Aytilishicha Toshkent shahar hokimiyati binosi tepasidagi ulkan gumbaz uning yonginasida qurilgan eng so'nggi hashamat, forumlar saroyining xuddi shunday gumbaziga soya solgan va Toshkentning bosh quruvchisi ikki bir xil gumbazdan biridan voz kechishga qaror qilgan. Nafaqat Toshkent, balki butun O'zbekistonning bosh me'mori kimligini esa o'zingiz yaxshi bilasiz, deydi kinoya bilan toshkentlik jurnalist Sergey Yishkov. Toshkent shahar hokimiyatining xalqdan baland va mahobatli temir panjara bilan ihotalangan hozirgi binosi o'rnida 1882-yilda ruslar tomonidan asos solingan shahar bog'i bo'lgan. Sovet zamonida Gorkiy nomi berilgan bu bog' toshkentliklarning sevimli oromgohlaridan biri bo'lgan va u yerda Xiva va Festival nomli ikkita yozlik kinoteatr joylashgan edi. Ikki gumbazning boshi bir maydonda qaynamas degan yangi naql chiqqach, buziladigan bo'lib turgan shahar hokimiyatining umri qisqa ko'rinayotgan bu binosi o'rnida O'zmetronom xabariga ko'ra yana qayta bog' barpo etiladi. Shahar hokimiyatining ulkan binosini buzib tashlash kabi ulkan rejadan hozircha hokimiyatdagi yuzlab kichik xizmatchilarning xabari yo'qdek. Yo'q, buzilish emas, menimcha rekonstruksiya qilinadi boshqatdan. Lekin bu haqda bizda aniq ma'lumot yo'q. Biz ham shu binoda o'tiramiz. Bo'lmasa bizlarga aytishardi-yu, ko'chinglar, boshqa qilinglar, tayyorgarlik ko'ringlar deb. Hamma o'z ishini qilyapti. Bu haqda hech qanaqa ma'lumotga ega emasman, dedi 14-oktyabr kuni Ozodlik suhbatlashgan Toshkent shahar hokimiyati xodimi.
Kun yangiliklari bilan qisqa satrlarda tanishing. Tojikistonning Sodi viloyat sudida Hizb ut-Tahrirga aloqadorlikda ayblangan BBC muxbiri O'rinboy Usmonov ustidan hukm o'qildi. O'rinboy Usmonov 3 yilga ozodlikdan mahrum qilinib, keyin amnistiya to'g'risidagi qonunga binoan ozod qilindi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 2 noyabr kuni Istanbul, 5 noyabr kuni Bonda bo'ladigan Afg'oniston xavfsizligiga oid ikki xalqaro anjumanda ishtirok etadi. UNICEF tashkiloti kuzatuvchilar guruhi O'zbekistonda paxta yetishtirishda bolalar mehnatidan foydalanilayotganiga oid ayblovlarni o'rganish uchun viloyatlarda monitoring o'tkaza boshladi. O'z fojialarida uyi va bor mulkini yo'qotgan hamda bundan buyon 1,5 yil oldin Shvetsiyaga borib siyosiy boshpana so'ragan O'shlik 35 yoshli Ravshan Tillaboyev Qirg'izistonga deportatsiya qilinishi mumkin. O'sh shahri hokimi Melis Mirzakmatov buyrug'i bilan O'sh shahridagi o'zbek tilida ta'lim beruvchi maktablarda fanlarni qirg'iz tilida o'qitishga o'tishga tayyorgarlik ko'rish va bu masalani o'rganish bo'yicha maxsus ishchi guruh tuzildi. BMTning inson huquqlari masalalari bo'yicha oliy komissari Suriyadagi hukumatga qarshi namoyishlar chog'ida o'ldirilganlar soni 3000 dan oshganini ma'lum qildi.
12-oktyabr
Davom etamiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Moskva viloyatida Toshkent so'roviga ko'ra Interpol xodimlari tomonidan ekstremizm va terrorchilikda ayblanayotgan O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. 32 yoshli Farrux Botirov Toshkentdagi portlashlar va davlat tuzumini ag'darishga qaratilgan noqonuniy tashkilotlarga aloqadorlikda ayblanib, xalqaro qidiruvga berilgani aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Moskvadan Umidbek.
12-oktyabrga o'tar kechasi Moskva viloyati Solnechnogorsk tumani Trusova qishlog'i yonidagi Antey dala hovlilaridan birida Rossiya ichki ishlar boshqarmasining ekstremizmga qarshi kurash markazi va Interpolning hamkorlikdagi maxsus amaliyoti natijasida terrorchilikka aloqadorligi borligi aytilayotgan O'zbekiston fuqarosi hibsga olindi. Farrux Botirov haqiqatdan yaqingacha xalqaro qidiruvda bo'lgan. Aytishim mumkinki, uning xatti-harakatlari mamlakatimiz milliy xavfsizligiga xavf tug'dirgan, deya O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jinoyat qidiruv departamenti rahbari Leonid Titovning so'zlarini keltiradi Life News nashri. Interpol xodimlarining ma'lum qilishicha, Qashqadaryo viloyatining G'uzor tumani Batosh qishlog'idan bo'lgan 32 yoshli Farrux Botirov noqonuniy ekstremistik tashkilotga a'zolikda hamda Toshkent va boshqa yirik shaharlar hududida portlashlarni uyushtirishga tayyorgarlik ko'rganlikda ayblanib, O'zbekiston maxsus xizmatlari tomonidan xalqaro qidiruvga berilgan. Ozodlik bilan suhbatlashgan Interpol milliy markaziy byurosi xodimi Roman Gardienko hozirda hibsga olingan O'zbekiston fuqarosining ekstraditsiya qilish yoki qilmaslik masalasi ko'rib chiqilayotganini ma'lum qildi.
Был действительно задержан в результате спецмероприятия гражданин Узбекистана, который разыскивается правоохранительными органами страны, Уголовный кодекс Узбекистана.
Махсус амалият давомида Узбекистан суроуга бинан ҳақиқатан биз бу мамлакат фуқаросини ҳибсга олдик. У Узбекистан Жиноят кодексининг 159, 244 ва 244-2 моддалари юзасидан қидирувга берилган.
ya'ni unga konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilish, jamoat xavfsizligi va tartibiga tahdid qiluvchi materiallarni tayyorlash va tarqatish, diniy ekstremistik, separatistik, fundamentalistik yoki boshqa taqiqlangan tashkilotlar tuzish, ularga rahbarlik qilish kabi qator ayblovlar qo'yilmoqda. Hozir idoramiz unga nisbatan qo'llaniladigan chora-tadbirlar yuzasidan taftish ishlarini olib bormoqda. U ekstraditsiya qilinadimi yoki boshqa chora qo'llaniladimi? Bunisi hozircha noma'lum, dedi tergovni olib borayotgan Interpol xodimi Roman Gardiyenko. Interpoldan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Botirov Moskva shahrida uzoq vaqtdan beri rasman qaydda turgan, ammo operativ xodimlar uni anchadan buyon hibsga ololmasdan kelgan. Nihoyat Farrux Botirov Antepasi o'lkasidagi do'stining oldiga kelganda maxsus guruh tomonidan qo'lga olindi. Politsiya xodimlari Farrux Botirov uylangani va 2 nafar farzandi borligini ma'lum qildi. Bu voqea bilan qiziqib qolgan Moskvadagi fuqaroviy ko'mak tashkilotining Markaziy Osiyolik qochqinlarga ko'mak dasturi rahbari Yelena Rebinina Farrux Botirov Toshkent so'rovi asosida ta'qibga uchragan ko'plab o'zbekistonliklardan biri dedi.
Вполне возможно, что это наше дело. Потому что по узбекским делам просто из одних номеров статей становится понятно, что человек на 100% ни ухом, ни рылом. Или, черт его знает, может...
Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, bu biz shug'ullanishimiz kerak bo'lgan ishga o'xshaydi. Chunki o'zbek ishlari bo'yicha jinoiy ayblov moddalari raqamlaridangina 100%lik aniqlik bilan bu odamning aybdorligi yoki aybdor emasligi haqida xulosa chiqarsa bo'ladi. Bunday hodisalar birinchi marotaba kuzatilayotgani yo'q. Afsuski, oxirgisi ham emas, deb o'ylayman. Masalan, Moskvadan Tojikistonga yashirincha olib chiqilgan va hozirda Dushanbe tergov izolyatorida saqlanayotgan Murodjon Abdulxaqov Strasburg sudining Rossiyaga qaytarilishi to'g'risida chiqargan qaroriga qaramasdan O'zbekistonga berib yuborilishi xavfi ostida qolmoqda, dedi huquq faoli Yelena Rebinina. Rebinina xonim Farrux Botirovning hibsga olinishi Rossiya maxsus xizmatlarining O'zbekiston xavfsizlik xizmatlari bilan hamkorlikda olib borayotgan amaliyotlar natijasi ekanligini ta'kidladi. Ozodlik 11 sentyabr kuni Novosibirskda Nurchilar tashkilotiga a'zolikda ayblanib, hibsga olingan asli buxorolik bo'lgan Rossiya fuqarolariga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgani haqida xabar bergan edi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Mana endi Ravshan Tillaboyev, O'shlik Ravshan Tillaboyev ishiga oid ma'lumotlar. O'sh fojialarida uyi va bor mulkini yo'qotgan hamda bundan 1.5 yil oldin Shvetsiyaga borib, siyosiy boshpana so'ragan O'shlik 35 yashar Ravshan Tillaboyev Qirg'izistonga deportatsiya qilinishi mumkin. Bu haqda Ozodlikning Shvetsiyadagi o'z manbalaridan olingan ma'lumotga ko'ra, Tillaboyevni dushanba kuni o'z yurtiga qaytarish qarori qabul qilingan. U va uning rafiqasi so'nggi 1 yil ichida bir necha bor boshpana so'rab ariza kiritgan va rad javobini olgan Tillaboyevga ko'ra, tegishli hamma hujjatlar Shvetsiya rasmiylariga taqdim etilgan. Navbatdagi rad javobi uning ustidan shikoyat arizasi kiritgani bois Tillaboyev o'zining deportatsiya qilinishi qonunga zid deb bilishini aytmoqda. Tillaboyevning o'zini topib suhbatlashdik.
Shvetsiya Flen degan joyda Stokgolmdan 111 km nariroqda. Deportatsiyani istida o'tiribman. Dushanba kuni meni jo'natishib yubormoqchi.
Birdan sizni shu Flenga olib kelishganmi?
Yo'q, men bu yerda o'zi 1.5 yildan oshiqroqmikan shunaqada turdim. Menga 3 ta atkaz berdi. Undan keyin yana abjalvani yozdi, yozdim. Hozir yana abjalvani. Bugun ayolim advokatga bordi. Advokatga bordi, hali abjalvani yozib ketyapti-ku. Sen nimaga bunaqa jo'natvoryapti? Dedi. Meni 4 kunmikan avval bu yerga olib kelishdi-da, yana qo'limga qog'oz berdi. Abjalvani qil. 2 oy ichida yana ishing ko'riladi dedi. Undan keyin rozi bo'lmasang dedi. Undan keyin yana 2 oy ko'ramiz dedi. Xullas kelam shu ish to'xtaguncha ko'rilaveradi bu narsa dedi. Sen qachonki o'zing zerikib to'xtamaguncha ish ko'rilaveradi. Vakansiya dedi. Men xo'p dedim-da, shu Abzalvaniyani 2 kun avval ayolimga olib ketdim. Men bugun advokat Abzalvaniy qilib uje Dumsulga jo'natdi aka. Endi kecha meni chaqirib turib aytdiki, senga dedi 17-chi kunga bilet zakazi qilingan dedi. Ikkita yo'ling bor dedi. Qanaqa yo'lim bor desam, birinchisi dedi, o't xohishing bilan dedi, chiqib ketish bu yerdan dedi. Ikkinchi yo'l dedi, politsiya orqali chiqib ketasan dedi. Men aytdimki, xo'p, men politsiya orqali chiqib ketay, mayli dedim. Unda ishim cho'ziladimi, jinde desam, yo'q dedi. Sen dedi, majburiy chiqib ketsang ham 17-chisloda chiqasan dedi. O'z xohishing bilan chiqsang ham 17-chisloda dedi. Farqi yo'q dedi. Keyin ikkinchi tomondan aka, bular meni kelgan mahalimda bizda bilasiz, ID kurta bor-u, pasportimiz. Shunaqa ID kurta bilan men anaqa zagranpravam bularga topshirgan edimda aka. Shuni mayda, o'zi mayda bir marta jo'natishmoqchi bo'lgan edi. Aeroportdan qaytib kelgan edim. Shunda meni qo'limga bermagan shu narsalarim, shu dokumentlarim yo'q, hozir topilmayapti. Hech bo'lmasa dokumentimni beringlar desam, dokumentlaring bizni qiziqtirmaydi, sen faqat ketishing kerak. Bularni ishi shu meni ketkizish bo'lib qoldi aka hozir. U dokumentlarim ham qiziqtirmayapti hattoki. O'shga borib qo'yib olasan. Ikkita qo'limga kopiya berdi hozir, ID kurtam bilan nimami, pravamni kopiyasini berishdi xolos. Keyin anaqa bu yerda yordam pul berilar ekan 30 ming kron. Shunaqani qog'ozi mana men hozir xonamda turibdi. Dushanba kuni ertalab ketasan dedi. Shu aka.
Qancha bo'ldi? Ya'ni siz o'sha voqealardan keyin borgansiz?
Ha, shunaqa, shunaqa.
Qanday borgansiz misol uchun Shvetsiyaga? Bevosita borganmisiz yo boshqa davlat orqali borganmisiz?
Men Rossiya orqali kelganman-da aka. Men bularga aytganim, KAMAZda bekinib kelganman, mashaqa-mashaqa deb yo'limni to'liq qilib aytib berganman. Qanaqa qilib kirganimni, hamma yo'g'i, meni uylarim yonib ketgani, endi u yerdagi chiska bo'lgani o'zingiz bilasiz aka u yerda. Urushdan keyingi chiskalar, uni hech kim qo'ymadi, hamma qochib chiqib ketishga majbur bo'ldi. Shu mahalda qo'lida bir 10 so'm puli bor-ki, chiqib ketishga majbur bo'ldi. Men ham shular qatorida qochib chiqqanman. Hozir endi shu narsa yomonki, bu yerda ayolim bor, hozir ayolim ukasi bilan qolyapti. Men ketishga majburman. Ha, endi u yerga borsam, meni uyim ham yo'q, joyim ham yo'q. Uylarim yonib ketgan. Endi hozir uylar boshidan vasara bo'lyapti-kan. Baribir men avval boshqa kvartirada yashaganman-da, qirg'iz nasliyasi orasida. U yerga hozir men 4 ta bolam bilan borib yasha olmayman endi. Endi deyarli ko'chada qolgan odamman.
Bolalaringiz bilan birga qaytib ketyapsizmi endi?
Yo'q, men o'zim yakka jo'natyapti. Ayolim qolyapti bu yerda. 4 ta bolam o'shda qolgan. Ayolim ham mendan keyin biroq qishda kelgan bu yerga.
Shvetsiya rad javobini beribdi ana arizangizga. O'sha beslyut deydi, o'sha qarorida nima deb yozilgan, nima bilan izohlangan sizga berilgan rad javobi?
Seni dokazatelstven yo'q, uylaring yonib ketgan, hujjating yo'q, deyapti. Endi urush kunlaridan kelib chiqib ketdik-da, u yerda kimdir rasmga tushib, bunaqa narsa u hech kim xayoliga kelmagan u.
Siz hozir o'shga qaytib ketasiz. Nimadan qo'rqasiz? Misol o'shga qaytishdan. Misol u yerga qaytib ketganingizdan keyin ta'qib bo'lasiz deb qo'rqyapsizmi?
Aka, hozir bitta problemada bu yerda. Masalan, meni bu yerda to'g'ri bolalar kimlardir qaytib ketdi, hech narsa bo'lmadi, lekin ular o'z pasport, o'z dokumentlari bilan kirganda. Aka, men bez dokument, haligi dorojniy dokument bilan kirib ketamanda. Endi dorojniy dokument bilan hozir o'shga kirishlik o'zi bir bilmayman, bir ahmoqlik ishi bo'lsa kerak degan fikrdaman o'zim ham. Hozir meni dokumentim yo'q, hech qanaqa dokumentsiz chiqarib yuboryapti-da bular aka.
O'sh qirg'inidan so'ng Shvetsiyaga borib siyosiy boshpana so'ragan va shu kunda Qirg'izistonga deportatsiya qilinishi kutilayotgan o'shlik 35 yashar Rasham Tillaboyev hamkasbim Alisher Siddiqning savollariga javob berdi. Ozodlik manbalariga ko'ra, shu vaqtga qadar 2010 yilning iyun oyida sodir bo'lgan o'sh qirg'ini va undan so'ng huquq tartibot idoralarining noqonuniy tazyiqlaridan qochib Shvetsiyaga borib qolgan o'nlab qochqin yurtiga qaytarib yuborilgan. Ayni kezda ozodlik ulardan yana biriga aylanishi mumkin bo'lgan Ravshan Tillaboyev bilan bog'liq vaziyatga doir ma'lumotlarni o'rganish va Shvetsiya mutasaddi idoralaridan bu borada bir izoh olishga urinmoqda. Navbatdagi lavhamiz ham o'sh qirg'iniga bilvosita bog'liq. Shu yilning 9 avgust kuni Bozorqo'rg'on tuman militsiya xodimlari tomonidan kaltaklangani oqibatida vafot etgan asli bozorqo'rg'onlik Rossiya fuqarosi Usmonjon Xolmirzayevning o'limi Bozorqo'rg'on militsiya bo'limida video kameralar o'rnatilishiga sabab bo'ldi. Jalolobod viloyati kuch ishlatar tizimlari va rasmiylari o'rnatilajak video kameralar militsiya tomonidan mahbuslarga nisbatan qiynoq qo'llash hollarini yo'q qilishini aytmoqda, biroq mahalliy huquq himoyachilari kuch tizimi rasmiylarining bunday bayonotlariga ishonmasliklarini bildirmoqda. Mavzuni hamkorimiz Sherzod yoritadi.
Xolmirzayev vafotidan 2 oy o'tib, u kaltaklangan Bozorqo'rg'on militsiya bo'limiga video kameralar o'rnatiladigan bo'ldi. Buning uchun oktyabr oyi boshlarida tumanda qiynoqlarga qarshi marafon ham o'tkazilgan.
Militsiya urdu, savadi, toqmoqtadu deganlar so'z bilan turtki bo'lib Xolmirzayev degan gражданиннин o'limi bo'ldi.
Militsiya urgani, kaltaklagani aytilayotgan fuqaro Xolmirzayevning o'limi bunga turtki bo'ldi. Shu yerda marafon o'tkazib, qiynoqlarni yo'q qilishga harakat qilaylik degan fikr paydo bo'ldi. Xarajat ko'p ham kerak emas ekan. 300-400 ming so'm kerak. Xalqaro tashkilotlar ham yordam beramiz deyishyapti. Agar ular ham yordam bersa, bu ishlarni amalga oshirishga katta imkoniyat paydo bo'ladi, dedi Jalolobod viloyat prokurori Nurlan Jenaliyev. Ma'lumotlarga ko'ra, video kameralar militsiya bo'limining mahbuslarni saqlash xonalari, tergovchilar va operativ xodimlarning xonalariga o'rnatiladi. Video kameralarning tuman prokuraturasi tomonidan nazorat qilinishi aytilmoqda. Yil boshidan beri Jalolobod viloyat prokuraturasi tomonidan qiynoqlar bo'yicha 12 jinoiy ish qo'zg'algan. Ulardan 8 tasi sudda ko'rilmoqda. 2 ish qisqartirilgan va yana 2 jinoiy ish to'xtatilgan. Mazkur jinoyat ishlarining 80% militsiya xodimlariga nisbatan ochilgan. Jalolobod viloyat kuch tizimi rasmiylari o'rnatilajak video kameralar militsiya tomonidan mahbuslarga nisbatan qiynoq qo'llanish hollarini yo'q qilishini aytmoqda. Biroq mahalliy huquq himoyachilari kuch tizimi rasmiylarining bunday bayonotlariga qo'shilmasliklarini aytishmoqda. Qilimshan huquqni himoya qilish tashkilotining Jalolobod viloyatidagi muvofiqlashtiruvchisi Abdunazar Mamat Islamov, mahbuslarga nisbatan qiynoq qo'llash hollari video kameralar o'chirilganida yoki kameralar o'rnatilmagan joylarda davom etishi mumkin degan fikrda.
Kameralar o'rnatilgani menen birato problemasi chiqadi degan o'ydan olasman. Ancha ko'pchilik qiynoq olganlar qo'rqadi.
Kameralarning o'rnatilishi bilan muammo butunlay hal bo'ladi degan o'ydan yiroqman. Negaki qiynoqqa solinganlarning ko'pchiligi qo'rqishadi. Bular bir yerda yashashadi va yomon ishlarni qilmanglar deb o'rtaga oqsoqollar tushishadi. Ko'pchilik qo'rqanidan ariza yozishdan bosh tortyapti.
Ariza yozmasa qiyin bo'ladi, dalilish.
Ariza yozmaganidan keyin qiynoq holatini isbotlash qiyin bo'ladi, dedi Abdunazar Mamat Islamov. Aytish joizki, Xolmirzayevning o'limida ayblangan 4 ta militsiya xodimiga nisbatan qiynoq qo'llash, pora talab qilish kabi ayblovlar bilan jinoyat ishi ochilgan. Xolmirzayev o'limi yuzasidan ayblanayotgan militsionerlar ustidan 1 mahkama 2 oktyabr kuni Bishkek yaqinidagi So'qliq tuman sudida bo'lib o'tdi. 3 oktyabr kuni esa Xolmirzayev o'limida ayblanayotgan militsionerlarning yaqinlari xavfsizlik nuqtai nazaridan Chuy viloyati So'qliq tuman sudida o'tayotgan mahkamani Jalolobod viloyatiga ko'chirishni va sudlanuvchilarni uy qamog'i yoki mamlakatdan chiqmaslik to'g'risidagi tilxat bilan ozod qilinishini talab qilib Jalolobod viloyatida miting o'tkazdi. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proksilarimizning qanchalik ish berayotgandan bizni xabardor qiling. Birgalikda ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni O'zbekweb elektron pochta belgisi arifyarl.org manziliga yo'llang yoki www.ozodlik.org saytida qoldiring. Kunning eng muhim yangiliklari Ozodlikda.
Xalqaro hayot yangiliklari. Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari masalalari bo'yicha oliy komissari Suriyadagi hukumatga qarshi namoyishlar chog'ida o'ldirilganlar soni 3000 dan oshganini ma'lum qildi. Komissar Navi Pillay bu davlatdagi vaziyat haqiqiy fuqarolik urushiga aylanib ketishi oldini olish uchun xalqaro hamjamiyatni tegishli choralar ko'rishga chaqirdi. Unga ko'ra, so'nggi 10 kun ichida Suriyada 100 odam o'ldirilgan. Shuningdek, so'nggi kunlarda Suriya hukumati qo'shinlari safini tark etayotgan harbiylar soni ham ortayotgani xabar qilinmoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar.
BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Navi Pillayning matbuot vakili Rupert Colville komissar idorasidan tarqatilgan bayonot yuzasidan matbuotda tug'ilgan savollarga javob berdi. Colvillega ko'ra, Suriyada o'ldirilgan 3000 ga yaqin namoyishchining 187 nafari bolalardir.
The High Commissioner for Human Rights Navi Pillay is today expressing deep dismay at the
Oliy komissar Navi Pillay Suriyadagi inson huquqlari vaziyatidan va xususan insonlardan berilayotgan qurbonlar soni ortayotganidan chuqur xavotir bildirdi, dedi Rupert Colvill. Unga ko'ra, faqat so'nggi 10 kunning ichida Suriyada 100 ga yaqin odam o'ldirilgan. Shu munosabat bilan komissar Navi Pillay bu davlatdagi vaziyat haqiqiy fuqarolik urushiga aylanib ketmasligini oldini olish uchun xalqaro hamjamiyatni tegishli choralarni ko'rishga chaqirdi.
She is very concerned that this kind of continual ruthless repression and killings
Oliy komissar bu tahlil asossiz repressiyalar va qotilliklar mamlakatni haqiqiy fuqarolik urushi domiga tortishdan chuqur xavotir bildirdi. Shuning uchun biz hammani bu holni to'xtatish uchun ko'proq sa'y-harakat ko'rsatishga chaqiryapmiz, deydi Navi Pillay'ning matbuot kotibi Colville. Bunday chaqiriqlar ohangi kuchayib borayotgan bir kezda Suriyadagi tartibsizliklar, zo'ravonliklar, hukumatga moyil va qarshi harbiylar o'rtasidagi to'qnashuvlar ham kuchayib bormoqda. So'nggi kunlarda Suriya hukumati qo'shinlari safini tark etayotgan harbiylar soni ortayotgani xabar qilinmoqda. Muxolifat vakillariga ko'ra, hukumat harbiylari va sobiq harbiylar o'rtasidagi to'qnashuvlarda payshanba kundan buyon kamida 20 kishi o'ldirilgan. Hukumat rasmiylari Xoms va Idlib shaharlarida janglar bo'lganini tasdiqladi hamda bu janglarda xavfsizlik kuchlarining 10 vakili, yana bir necha qurolli odam o'ldirilganini ma'lum qildi. Bugun Suriya muxolifat yetakchilari mamlakat ahlini hukumat armiyasi safini tark etib xalq tomoniga o'tgan harbiylar xotirasi uchun bir kunlik namoyishga birlashishga chaqirdi. Facebookdagi Suriya inqilobi 2011 nomi ostida birlashgan guruh esa bugungi kunni armiya ozodligi kuni deb atadi. 6 oy muqaddam Suriyada boshlangan namoyishlardan buyon har juma kuni minglab odam ko'chalarga chiqmoqda. Avvalgi islohotlar talabi bilan boshlangan namoyishlar keyinchalik hukumat iste'fosini talab qilish bilan davom etdi va shundan so'ng namoyishlarga qarshi hukumat qo'shinlari hujumi natijasida minglab tinch namoyishchilar o'ldirildi. Suriyadagi bugungi vaziyatga baho bergan BMT oliy komissari Asad hukumatini namoyishchilarga qarshi kuch qo'llagani uchun keskin tanqid qildi. Tomlardan turib namoyishchilarni snayperdan nishonga olish va tinch namoyishchilarga qarata qurol ishlatish, aholi turar joylarini vayron qilish Suriya shaharlaridagi doimiy holatlardan biriga aylanib qoldi, deyiladi, jumladan Navi Pillay tarqatgan bayonotda. Navi Pillay BMT Xavfsizlik Kengashini Suriyadagi vaziyat muhokamasini xalqaro tribunalga taqdim etishga chaqirdi. Unga ko'ra, Suriyada insoniyatga qarshi jinoyat sodir etilganiga oid ishonchli ayblovlar ilgari surilgan.
Rahmat Barno. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Xalqaro hayot yangiliklari sahifasini eshitirishimizning tinglayapsiz. Afg'oniston yangiliklari. Birlashgan Millatlar Tashkiloti mutaxassislarining hisob-kitoblariga qaraganda 2001 yildan 2010 yilga qadar Afg'onistonda ishlab chiqarilgan narkotiklar hisobidan 68 milliard dollar daromad qo'lga kiritilgan. BMTning narkotiklar va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'yicha idorasiga ko'ra, ushbu mablag'dan 2 milliard dollari afg'onlar, qolgani esa xorijliklar cho'ntagiga tushgan. Tafsilotlar bilan Qobildagi hamkorimiz Olim Ko'kcha.
BMTning narkotiklar va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'yicha idorasining Afg'onistondagi vakili Jen Lokli Mahyuning aytishicha, narkotiklar daromadi hisobidan afg'onlarga yetgan 2 milliard dollardan 200 million dollari davlat muxoliflari, 400 million dollari dehqonlar qo'liga o'tgan, qolgani davlat idoralaridagi poraxo'rlarga berilgan. Janob Lemahio joriy yilda Afg'oniston bo'ylab narkotiklar hisobidan qo'lga kiritiladigan daromad haqida mazkur idora taxminlarini bayon etdi.
Today we're still preparing figures, but just
biz Afg'onistonda narkotiklar hisobidan qo'lga kiritiladigan daromad borasida o'z ma'lumotlarimizni to'plamoqdamiz. Har holda joriy yilda Afg'oniston dehqonlarining narkotiklardan qo'lga kiritiladigan daromadlari 1 milliard 400 million dollarni tashkil etadi. Shuningdek, davlatga qarshi jang qiladigan usyonchi guruhlar narkotiklar hisobidan 700 million dollar daromad qo'lga kiritishlari taxmin qilinadi. Hali ham yer yuzida yetishtiriladigan narkotiklarning 90% Afg'onistonda ishlab chiqariladi. Rasmiy Kobul mamlakatda narkotiklar yetishtirilishini jilovlash uchun amalga oshiriladigan sa'y-harakatlar kutilgan darajada ijobiy natija olib kelmayotganiga dunyo va mintaqa davlatlarining qo'li borligini iddao qiladi. Afg'onistonning narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha vaziri Zarar Ahmad Muqbil, narkotiklarni yetishtirish uchun kerak bo'lgan ayrim ximiyaviy moddalar noqonuniy yo'llar orqali xorij mamlakatlaridan Afg'oniston ichkarisiga olib kelinadi, deydi.
Hamo tavlitariyok mo ba 1300 ton mavod ximiyaviy zarurat.
Narkotiklar Afg'oniston ichkarisida ishlab chiqariladi, lekin bizning qora dorilarimizdan geroin ishlab chiqarish uchun har yili 1300 tonna ximiyaviy moddalarga ehtiyoj seziladi. Ushbu ximiyaviy moddalar minglab kilometr uzoq masofalardan Afg'oniston ichkarisiga olib kelinadi. Afg'on rasmiysi narkotiklar ishlab chiqarish va kontrabanda qilinishining oldini olish uchun dunyo hamjamiyati yordamiga ehtiyoj borligini ta'kidladi. Rasmiy Kobul so'nggi bir necha yil badalida Afg'oniston bo'ylab narkotiklarga qarshi kurash jarayonida muayyan yutuqlarga erishganini aytadi. Tegishli idoralar mulozimlariga ko'ra, hozirgi kunda Afg'onistonning 34 viloyatidan 20 viloyatida ko'knori ekilmaydi. Afg'oniston ichki ishlar vazirligining narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha o'rinbosari Bozmuhammad Ahmadi narkotiklarga qarshi jiddiy kurash olib borish uchun hukumatning tegishli idoralari lozim imkonlarga ega bo'lmaganini e'tirof etdi. Mamlakatda katta miqdorda narkotiklar yetishtirilayotgani minglab kishi, ayniqsa yoshlarni narkotiklarga berilishiga sabab bo'lgani aytiladi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozirgi kunda Afg'oniston bo'ylab narkotiklarga berilganlar soni 1 million kishiga yetgan. Afg'oniston Sog'liqni saqlash vazirligi va boshqa nohukumat idoralar ular jumlasidan faqat 1%ini davolash imkoniga ega. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Tinglaganingiz lavha bilan shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetdi. Birozdan so'ng keyingi soatdagi eshitirishimiz boshlanadi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugungi dasturni men Sarvar Usmon olib borayapman. Radio priyomligingizni buramang. Shu to'lqinda qolsin.